pokračujeme v češtině.
Vážení posluchači, je to víkendové vysílání Rádia Praha a ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. A co v něm uslyšíte? I tentokrát připomeneme hlavní události právě končícího týdne. V pořadu z Rádia Česko se dozvíte, jak je to vlastně s optimismem. V cyklu Čeština, jak ji neznáme, se budeme věnovat tomu, jak si čeština hraje s příponami. V historické rubrice se vypravíme na zámek Hluboká a na závěr v Českém Nej se vydáme i pod vodní hladinu. Přeji vám hezký poslech. A jaké byly hlavní události tohoto týdne? Výjimečně začneme v zahraničí. Na Slovensku padla vláda premiérky Ivety Radičové. Slovensko totiž jako jediná země eurozóny v prvním hlasování neschválilo navýšení záchranného fondu. S tímto hlasováním však premiérka spojila i hlasování o důvěře kabinetu. Radičová pak podala demisi. Podle premiéra Petra Nečase to není příznivá zpráva ani pro Českou republiku. S jejím kabinetem měla podle něj naše vláda dobré vztahy.
Slovensko je zemí, která je součástí eurozóny, má tam přijaty některé právní závazky a to se samozřejmě potom promítá do komplikovanějších vnitřních poměrů. Čili my z toho, co se stalo, nejenže nemáme žádnou radost, ale samozřejmě nás ta situace na Slovensku a pád vlády paní premiérky Radičové trápí.
Úřad vlády zveřejnil, že premiér Petr Nečas se 27. října setká v Bílém domě s americkým prezidentem Barackem Obamou. Oba politici mají mluvit o obchodních vztazích, ochraně lidských práv nebo o nadcházejícím summitu Severoatlantické aliance v Chicagu v květnu roku 2012. Premiér Václav Klaus se setkal se členy České biskupské konference. Se zástupci římskokatolické církve se mimo jiné dohodl, že v nejbližších dnech oficiálně pozve papeže Benedikta XVI. Do České republiky. Papež by se tu měl zúčastnit oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které proběhnou za 2 roky na Velehradě. Prezident označil setkání s biskupy za přátelské a odmítl, že by jeho vstřícné projevy vůči církvi byly účelové. Národní ekonomická rada vlády připravila 3 možné scénáře státního rozpočtu na léta 2012 až 2014. Požádali o to ministr financí Miroslav Kalousek. Poradci mají zvážit možný vývoj v Evropské unii a dopad na příjmy státního rozpočtu. Po jednání rozpočtového výboru sněmovny o státním rozpočtu to Kalousek potvrdil Českému rozhlasu.
Já jsem požádal Národní ekonomickou radu vlády, abychom společně pracovali ryze expertně bez politického zadání na různých krizových scénářích, včetně toho katastrofického. Já nechci přivolávat katastrofickou situaci, ale musíme mít připraveny různé scénáře pro i ty nejhorší situace, u kterých doufáme, že nenastanou, ale to ještě neznamená, že bychom neměli povinnost se na někde připravit.
Češi si objednali spořící státní dluhopisy za víc než 21 miliard korun. Ministerstvo financí původně chtělo prodat objem ve výši 10 miliard. Jde zatím o pilotní projekt, který měl otestovat zájem domácností, neziskových organizací, církví a dalších subjektů. V příštím roce chystá úřad Miroslava Kalouska další emisi ve výši 40 miliard korun. Nezaměstnanost v září v Česku překvapivě klesla na 8%, tedy o 0,2%. Úřady práce měly v evidenci o 6 tisíc lidí méně než v srpnu, přestože na trh práce zamířili další absolventi škol. Na poklesu nezaměstnanosti má podle ekonomů svůj podíl také poslední vlna odchodů do předčasného důchodu a poptávka firem po nových pracovnících, říká to analytik společnosti Patria Tomáš Vlk.
Září je jedním z typických,
právě firmy nové zaměstnance přijímají. I to se letos projevilo a tento pozitivní vliv byl výraznější. Díky tomu vidíme nezaměstnanost o něco níže než v srpnu. V sudě dle dat z průmyslu zde nadále pokračuje celkem slušný zájem o nové pracovníky.
Ze sociální demokracie odešel bývalý premiér Jiří Paroubek. Spolu s ním ČSSD opustili i další poslanec Jiří Šlégr a ústecký lídr Petr Benda. Paroubek se chce věnovat budování nové strany Národní socialisté Levice 21. století. Podle místopředsedy ČSSD Jiřího Dienstbiera by teď měl Jiří Paroubek složit svůj poslanecký mandát.
On svůj mandát získal na kandidáce sociální demokracie a v minulosti opakovaně vyzýval každého, kdo změnil stranický dres, aby jako přeběhlík vrátil mandát své straně. Myslím si, že by se Jiří Paroubek měl zachovat v souladu s těmito svými vlastními slovy a vzdát se poslaneckého mandátu.
Český voják, který v létě utrpěl těžké zranění v Afghánistánu, zemřel ve vojenské nemocnici v Olomouci. Jde o 5. vojáka, o kterého Česká republika v afgánské misi přišla. Českých vojáků tam operuje přes 700, sdělila to Jana Růžičková z Generálního štábu armády České republiky.
Bohužel musím potvrdit, že v neděli 9. října v ranních hodinách podlehl ve vojenské nemocnici v Olomouci následkům těžkého střelného poranění z Afghánistánu náš voják, příslušník 2. jednotky výcvikového poradního týmu Omlet. Tento voják byl těžce zraněn v Afghánistánu 6. července v provincii Vardak, následně byl poté převezen do České republiky do ústřední vojenské nemocnice. Armáda České republiky v rotmistru Adrianu Wernerovi ztrácí skvělého profesionála, vojáka tělem i duší, který bez zbytku splnil slova přísahy.
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg předal v Londýně britskému dramatikovi s českými kořeny Tomu Stoppardovi cenu Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Schwarzenberg ocenil, že Stoppard pociťoval odpovědnost za zemi, kde se narodil, i když z ní odešel jako malé dítě. Při ceremonii na českém velvyslanectví 74-letý Stoppard zdůraznil, že je za ocenění vděčný, připadá si ale přeceněný. Muchovu slovanskou epopej by Praha mohla vystavit na hlavním nádraží v historické Fantově kavárně. Navrhuje to studie, kterou si nechal zpracovat pražský primátor Bohuslav Svoboda. S návrhem souhlasí i Muchův vnuk John. Záměr se zamlouvá i společnosti Grandi Stazioni, která nádraží opravuje. Mezinárodně uznávaný Pavel Haas Quartet zahrál v úterý večer v sále České národní banky. Soubor v Česku příliš často nevystupuje. Tento koncert v Praze byl jediný v sezóně. Kvartet získalo minulý týden v Londýně cenu britského hudebního časopisu Gramophone za nahrávku roku. Smyčcových kvartetu Antonína Dvořáka v pondělí převzalo v Praze platinovou desku vydavatelství Suprafon za 20 000 prodaných nosičů. K ceně Gramophone Award ředitelka Suprafonu Iva Millerová řekla.
Pro Suprafon je to úplně zásadní ocenění, protože vlastně za celou historii existence Suprafonu, což bude příští rok 75 let, Suprafon takové ocenění nezískal.
A na závěr výjimečně jedna zpráva ze sportu. Legendární Josef Váňa vyhrál po 8. velkou Pardubickou. 58-letý žokej triumfoval po třetí za sebou s Hnědákem Tjumenem. Tentokrát po boji o půl délky před Bělkou Sixteen s Josefem Bartošem. Josef Váňa letos po potížích na taxisu stáhl ztrátu až na poslední chvíli.
Měl jsem takhle furt v pravém boku tu naši bílou potvoru a říkám, no tu asi dneska nedoženu, protože tam měla dostih úplně bez problémů a šla prostě jako z praku, jako vyměněná. Pak ten konec už byl tím, že Tjumen zřejmě asi opravdu na téhle distanci je v současné době nejlepší náš překážkový kůň.
Možná jste optimisté, i když o tom nevíte. Přišli na to vědci z britské University College London. Tvrdí, že optimistů je mezi lidmi skoro 80%. Mozek prý umí velmi dobře zpracovávat dobré zprávy o budoucnosti. Někteří lidé dokonce negativní předpovědi prakticky ignorují a udržují si tak pozitivní pohled na svět. Podle vědců má optimismus také velký pozitivní dopad na zdraví. V Rádiu Česko se o toto téma zajímala Helena Berková.
Podobnou notu rozvinul už v roce 1839 František Ladislav Čelakovský v básni Pocestní. Takhle ji naspíval Spiritual Quintet.
Hej, co já dbám na té cestě, na psoty a sloty. Jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty.
Jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty.
K optimismu tedy stačí málo, aspoň někomu. A na toto téma teď zanotujeme s psychologem Jeronýmem Klimešem. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Co byste označil za nejvýznamnější závěr britských vědců? Je to právě to, že optimistů je víc, než by se zdálo?
Tak já osobně mám pocit, že tohle je fakt, který psychologie zná už dlouhá léta, protože třeba teorie well-being popisují to, že vlastně člověk má tendenci, když ho nechám v klidu, se stabilizovat na mírně pozitivní náladě, tedy v tom stavu, který lidově označujeme jako pohoda. Za závěr, který je hodný zřetele, je právě to, co jsme tady neříkali, a to konkrétně, které části mozku jsou za tento jev odpovědný. To znamená výzkum konkrétních míst v mozku, části mozku, který tenhle ten stav navozují.
To tedy vysvětluje to, proč jsou optimisté optimističtí. No. Jak k tomu dochází v tom mozku?
No, tak já jsem tu zprávu nečetl, tak tohle to vám nepovím. Každopádně my třeba v psychologii víme, že když vás postihne vážná životní ztráta, třeba umře nám blízký člověk, tak se dostáváme do takzvané reaktivní deprese, to znamená deprese, která je reakcí na tuhletu životní ránu. A když člověka necháme v klidu, a ten člověk to nezhoršuje třeba nějakými zlozvyky, tak do půl roku se jeho emocionální systém opět stabilizuje v té mírné pohodě, tak jak je mu to vlastní.
Jak tedy mozek nakládá s těmi negativními myšlenkami? Znamená to, že se hodí do takové klidné nebo klidové fáze?
Tak ono mu to trvá, jak jsem už říkal, půl roku třeba u té reaktivní deprese. To znamená, on během toho půl roku on to zpracovává a hledá nové cesty a vytváří vlastně ten člověk si novou identitu, prostě svět z toho nového partnera, to znamená třeba ten ženatý člověk se smířuje na tím, že bude teďka vdovec. No a to tomu člověku trvá opravdu půl roku těžké práce mentálně, kdy on prostě musí dělat všechny své životní plány a pohledy sama na sebe, což je dost velká dřina, proto není dobré toho člověka v této době přetěžovat jinými úkoly anebo nutit ho, aby se nuceně veselil. On prostě počas se s tím přijde sám. Já třeba mívám zkušenost s ženami, které jsou právě v tom smutnění po rozchodu, a taková žena přijde po 3 měsících a říká: pane doktore, dneska jsem měla zajímavý den, jdu takhle po ulici, je slunečno a já jsem se najednou poprvé od toho rozchodu za ty 3 měsíce přistihla, že jsem se sama od sebe usmála. A to je právě známka toho, že ten emocionální systém se dostal nad tu nulu.
To znamená, že tuto fázi není dobré přeskakovat nebo nějak urychlovat?
No právě lidé se ho snaží urychlit tím, že se snaží uměle se rozveselovat, že se snaží bez příliš pracovat, že zanedbávají denní režim, že málo spí, málo jí, a právě tyhle poruchy denního režimu a životosprávy vedou k tomu, že ta deprese se protáhne na mnohem delší dobu, než by bylo nezbytně nutné.
Mozek tedy, jak jsme slyšeli v úvodu, umí zpracovávat dobré zprávy týkající se budoucnosti lépe než ty špatné. Je to podle vás důvod, proč třeba na kuřáky moc nezabírají varovné nápisy na krabičkách cigaret?
Ano, z části je to tenhle ten mechanismus, v psychologii se tomu říká popření, to znamená, ten mozek je naučený, pokud je tam ta zpráva slabá, není jakoby ohrožující, tak ten mozek se naučí jakoby vytěsnit, nepustit si nepřiznací.
Psycholog Jeroným Klimeš, děkujeme, naslyšenou.
Není zač, naslyšenou.
Naše mateřština si umí pohrát s předponami i příponami. V repríze dalšího dílu cyklu Čeština, jak ji neznáte, se o tom zmiňuje filoložka Tereza Filinová.
Stejně jako ke slovesům suverénně přidáváme nejrůznější předpony a vytváříme tak nová slova, tak podstatná jména pro změnu vylepšujeme čas od času příponami. Takové přípony dodají obyčejnému podstatnému jménu osobitost a my si ho pak patřičně hrdě na svou tvořivost hýčkáme ve svém idiolektu. Slova čajírna, kavčo, dovča nebo počo, to jako počasí, či starý dobrý bufáč, který v současnosti nejspíš zastiňuje mekáč s velkou nabídkou hambáčů, nenajdete ve slovnících, ale na ulici je uslyšíte dnes a denně. Kromě toho, že naše mluvu ozvlášňují, je nám s nimi také dobře, protože jsme si je vytvořili k obrazu svému. Pěkně padnou do pusy a ještě k tomu jsou příjemně krátká. Jazyková ekonomie a lidová tvořivost dostává hodně prostoru zejména u slovních spojení, která nám při mluvení asi dost překážejí, protože je zkracujeme, jak se dá. Například slovo propiska se určitě užívá častěji než propisovací tuška, spacák zase více než spací pytel, protože kdo by se namáhal s dvojslovným názvem, že? Jednoslovným pojmenováním nahrává také fakt, že dvě slova označují jen jednu jedinou věc. Podobně vzniklá slova občanka pro občanský průkaz nebo řidičák, osobák, hlavák, Václavák, kruhák pro kruhový objezd, kterému konkuruje i kruháč, patří často do hovorové vrstvy spisovné češtiny, do které tyto názvy pomalu a jistě směřují. Do běžné mluvy ale rozhodně patří, a to zřejmě také proto, že jednoslovné pojmenování se dá lépe skloňovat a lze od něj lépe odvozovat slova příbuzná. Proti jejich spisovnosti mluví u podstatných jmen rodu mužského přípona ák. Tu často pociťujeme jako expresivní, přestože je pomocí ní utvořeno množství slov z neutrální slovní zásoby, například voják, středoškolák, pošťák. Naproti tomu ale slouží slova s příponou ák jako hovorová varianta, například u pojmenování obyvatel. Zde hovorovější či familiérnější koncovka ák získává někdy až pejorativní nádech. Nad Pražáky a Brňáky už se ani nepozastavujeme. Spisovní Pražané a Brňané nám prostě k srdci nepřirostly. Označení Rusák v nás sice ještě vyvolává silné emoce, ale o neutrálních Rusech mluvíme zřídka. Rakušané pro nás už nejsou tak často prostě Rakušáci, za to Italové a Španělé se poslední dobou, nevím proč, proměnili v běžné mluvě na Italáky a Španěláky. Naproti tomu neutrální Slováci a Poláci si příliš vybírat nemohou.
Posloucháte Rádio Praha.
V dnešní historické rubrice se s Martinou Bílou vypravíme na Hlubokou. Prohlídková trasa na tamním zámku připomíná poslední čtyři generace Schwarzenbergů, kteří hlubocké panství vlastnili.
Takže tyto poslední místnosti představujeme vlastně v podobě, jak jsou nám zachované z doby poslední obyvatelky těchto místností, a to je v Terezie z Trautmannsdorfu.
Začíná své vyprávění o posledních generacích majitelů zámku a jejich soukromých pokojích Zuzana Baverková z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Druhou část místností sousedících s těmi kněžny Terezie obýval její syn Adolf, poslední majitel zámku. K apartmá kněžny patřil také kuřácký salonek.
O tom svědčí tenhle ten veliký popelník, takže zřejmě se tady scházela nějaká společnost. Nedá se říct, že by to byl až tak jakoby intimní prostor, spíš jako to dělá dojem nějakého prostoru společenského.
A bylo běžné, že dámy kouřily?
No, já myslím, že v té době pravděpodobně mohla kouřit Hilda, protože to byla jako veskrze moderní žena. Ale o Terezii bych jako to spochybovala.
Hilda.
Manželka doktora Adolfa.
Upřesňuje rodinné vazby Markéta Slabová z Národního památkového ústavu v Jihočeské metropoli. Na trase se prochází loveckou jídelnou, kde se podávala svačina pro kavalíry před lovem. Vystavena je v ní třeba cestovní sada stříbrného nádobí, která se dá složit do jedné speciální bedny.
A to jsme kde?
Tohle, tahle zvláštní přípravna, přesně jste to trefila, tahle zvláštní místnost je takzvaná přípravna, což byla místnost, která měla vždy logické umístění u velkých jídelen. Jsou zde kredenční skříně, které jsou právě plné nádobí, skla, příborů a které prostě sloužily k servírování do vedlejší lovecké jídelny.
Na tabuli panstva se prý velmi často objevovala divočina. Jeden ze švarcemberských kuchařů z kuchyně třeba naprosto vykázal příliš obyčejné vepřové maso. Počet personálu se měnil podle toho, zda byli švarcemberkové přítomni, připomíná Markéta Slabová.
Když to nebyly, tak to bylo zhruba kolem 20 lidí a tuším, že když byly na zámku, tak kolem 40.
A kde byli, když nebyli tady? Kde měli ještě sídla?
Záleželo, každý rodinný příslušník podle svých zálib a obliby jezdili na různá místa. V době honu vlastně objížděli různá panství, třeba Protivín, Červený dvůr. V případě, že byla plesová sezóna, tak byli buď v Praze nebo ve Vídni. Když byla zima, Vánoce, tak odjížděli do své italské vily La Cava v Bordighere.
Nebo do Třeboně.
Nebo do Třeboně, ještě před záborem panství. No a nebo jezdili do lázní, například doktor Adolf se svojí ženou Hildou jezdili do Afriky. Samozřejmě to služebnictvo i personál jezdili s nimi, takže vlastně putovali z toho místa na místo. A třeba jsem našla záznam, kdy doktor Adolf byl velmi šetřivý a v době, kdy byl v Africe, tak nechtěl, aby jeho osobní kuchař zahálel, tak ho propůjčil na práci do jednoho pražského hotelu.
Teď jsme konečně vstoupili do tepla, do apartma. Doktora Adolfa je to takzvaná pracovna, umístěná v původní Adolfově věži. Jak vidíte, oproti předchozím místnostem je daleko bohatěji vybavená. V tomto duchu bychom rádi do budoucna vlastně potom dotvořili a dotáhli i ostatní místnosti. Instalace je jakousi rehabilitací prostor, které měly v roce 1930. V době, kdy se naposledy upravovaly v souvislosti s chystanou svatbou doktora Adolfa a princezny Hildy z Lucemburku a Nassau.
Právě místnosti doktora Adolfa utrpěly od svého vzniku nejvíce. V době komunismu zde byla úřadovna, kuchyně a dokonce se v jednom z pokojů scházeli na svých schůzkách pionýři. Původní nábytek byl vystěhován, obložení a parkety vytrhány a nahrazeny obkladačkami a dlažbou. Nebylo tedy lehké zjistit, jak ty původní interiéry skutečně vypadaly. Jak vypadal jejich majitel kníže Adolf, to se ví bezpečně.
Kníže podle fotografií vypadá dosti, řekla bych, nearistokraticky. Byl spíš menší, zavalitější a tak jako trochu usedle vypadá, ale byl to duší dobrodruh. Byl i dobrý sportovec, máme o něm řadu zmínek o tom, že výborně šermoval, hrál golf, hrál tenis a hlavně jeho velkou vášní byl lov a cestování, které se vlastně spojilo v tom africkém safari, což byla jeho velká vášeň životní.
Jak dlouho tam třeba pobýval v té Africe? Často tam jezdil?
Poprvé tam byl v roce 1929, ještě jako svobodný mládenec, kdy tam jel se svým přítelem Leopoldem Lepkovicem a byli doprovázeni v té době známým přírodovědcem a cestovatelem Bedřichem Machulkou. A vlastně, když se své novomanželce svěřil o své první výpravě, tak novomanželka pojela touhu do Afriky zajet na svatební cestu. A oba dva se do Afriky natolik zamilovali, že si v roce 1933 pronajali od britské vlády na 999 let pozemek s farmou. A vlastně pokud to finanční a zdravotní a politická situace umožňovala, tak tam jezdili téměř každý rok nebo brok.
Markéta Slabová prozrazuje ještě další oblíbenou činnost doktora Adolfa.
Rád popíjel. Tam je strašně zajímavý exponát.
Já jsem tam viděla ten soudek,
který je rozdělený přepážkami na část pro červené a bílé víno. Vevnitř jsou prostory i pro ještě láhve. A je to důmyslný systém. Určitě se zabýval i různými hrami, protože v inventáři sice se některé již nedochovaly, ale je tady zmiňováno různé typy šachů a dalších společenských her.
A ta jeho paní, ta měla taky nějaké takovéhle záliby?
Bohužel ani toho příliš nevíme, protože dopisů, které se manželé mezi sebou vyměnili, jejich poskrovnu a vlastně v roce 39 oba emigrovali do zahraničí pro své protinacistické politické postoje. Takže vlastně Hilda v Čechách byla pouze 7-8 let. A když už tady byla, tak nesetrvávali přímo na Hluboké, ale v lovecké chatě nedaleko Hluboké. Pravděpodobně nechtěla být pod dozorem své tchyně. A nebo hodně cestovali. Ona často jezdila na návštěvu domů vlastně do Lucemburku, anebo pobývali v Červeném dvoře, anebo v Africe.
Své pokoje obýval poslední majitel zámku z rodu Schwarzenbergu až do konce 30. let, kdy emigroval. Do Československa se už nikdy poté nevrátil. Po roce 1945 bylo jeho panství speciálním zákonem zestátněno.
A na závěr je tu České Neji, vydáme se v něm k vodě. V Praze vznikl jediný funkční maják na Vltavě. Na vlastní náklady ho tu vybudovali vodní motoristé z Libeňského ostrova. A v Mrákově na Domažlicku zase potápěči ponořili pod hladinu místního zaplaveného lomu unikátní výcvikovou a kontrolní kabinu. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Každé dvě vteřiny zabliká posetnění jediný maják na Vltavě. Vyrostl na ostrohu u Libeňského ostrova. Vodní motoristé se zde totiž posetnění špatně orientovali. Proto se rozhodli vybudovat nový téměř 3-metrový červeno-bíle pruhovaný maják.
Je to skutečně první maják, který je funkční a který plní to, co se od majáku očekává. To znamená, přesně ukáže lodím, kde končí výběžek ostrova.
Uvedl předseda klubu vodních motoristů Libeňský ostrov Roman Kelbich. Jak dodal, několik lodí tu už narazilo na dno a poškodili se.
To byl jeden z důvodů, protože tady ztroskotali 3 lodě na té špici, kde maják je.
Na Libeňském ostrově ve dvou klubech kotví přes 60 lodí. Maják bude sloužit nejen pro ně, ale i pro ostatní, které jezdí okolo. Iniciátor projektu Roman Kelbich se tak stane i jakýmsi strážce majáku.
Vtipná pozvánka byla v nějakých novinách, že maják je malý, ale šikovný. Není tak velký, aby se v něm dalo bydlet, protože má asi necelý 3 metry. Ten maják v podstatě nelze vypnout. I když se přeruší proud, tak se automaticky přepne na záložní baterie.
Když byla v roce 2002 povodeň, tak tu voda stoupla o 6 metrů. Proto má maják pevnou železobetonovou konstrukci. Světelná hlavice má nejsilnější LED diodovou žárovku, která šla sehnat a v případě povodně ji lze sundat. Světlo majáku by mělo být vidět až na vzdálenost 5 kilometrů. Majákem na Vltavě však naše dnešní vodní a podvodní zajímavosti nekončí. Přesuneme se do Mrákova na Domažlicko, kde potápěči ponořili pod hladinu zaplaveného lomu unikátní výcvikovou a kontrolní kabinu. Podvodní pozorovatelna bude sedět na dně v hloubce téměř 9 metrů a bude sloužit pro výcvik potápěčů i pozorování podvodního života. Do vody se spustil i předseda potápěckého klubu v Plzni Jaroslav Hudec. A jaké byly jeho první dojmy?
No, fantastický. Já jsem už tady na Lomečku byl mnohokrát, ale tentokrát jsem prostě byl překvapený, jak mě ozářila ta kabina pod vodou, protože ona vypadá jako takový malý kostel, jo.
Pozorovatelnu tvoří kulovitá kabina o průměru asi 3,5 metru s 8 okénky. Vejde se do ní několik lidí.
Budeme chtít, aby tam byly vždycky tak maximálně 3-4, s tím, že limitující je přístup, ta sestupová šachta o průměru 1,20 m, ten žebřík je dlouhý kolem 11 metrů, takže chceme, aby tam byla bezpečnost.
Podobné zařízení v Česku, ale asi i jinde ve světě zřejmě neexistuje. Pozorovatelna vyšla na zhruba 1 000 000 korun, dotaci 660 tisíc poskytlo ministerstvo školství. A co je v místním lomu k vidění, o tom více správce Lomečku Zdeněk Zrůst.
Ta voda je opravdu čistá, máme nejjezdčí vodu v České republice už 2 roky po sobě. Parametry pitné vody má málo kdo dneska u nás v republice a všechno, co je pod hladinou v českých rybnících, jezerech k vidění, tak to tady máme. Super velký kapry, máme tady velký osunce, třeba 2metrovýho, máme tady štiky obrovský. Život, jaký já jsem si představil jako dítě, že můžu pod vodou vidět, tak takový tady je.
Měsíc teď budou probíhat technické zkoušky a pak se unikátní pozorovatelna zpřístupní veřejnosti.
Náš dnešní pořad Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening to Radio